Наш гость.
Spoštovani poslušalci, danes pred mikrofonom naše sobotne oddaje Naš gost lepo pozdravljam novo imenovanega novomeškega škofa dr. Andreja Sajeta. Lep pozdrav, dobrodošli pri nas.
Hvala lepa, lepo pozdravljam tudi sam vse poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče.
Ko smo se letos aprila dogovarjala za pogovor v oddaji Globine, ste bili polno zasedeni s predavanji, pripravami na poučevanje, seveda takrat tudi nadaljavo. Ali je danes dober mesec po umestitvi za novomeškega škofa vaš urnik kaj drugačen?
Je malo drugačen, ker so drugačni termini. Recimo, imel sem takoj že po nastopu škofovske službe že dve birmi, v Šentrneju pa na Otočcu. Potem sem imel že srečanje z duhovniki, včeraj naprimer veliko pastoralno srečanje, pastoralno konferenco, kamor so prišli pravzaprav vsi duhovniki novomeške škofije. Tako da sem zelo vesel, da je teh stikov je veliko. Potem raznih obiskov, ki prihajajo, tudi sam obiščem kakšne duhovnike, kakšne starejše, kolikor me čas dopušča. Za poučevanje je sedaj malo manj časa, vendar sem še ohranil tudi to.
Se pravi, boste kot škof obveznosti na fakulteti še vedno izvajali,
trenutno bolj poučevali? Na katehetsko-pastoralni šoli, mogoče potem naslednji semester tudi na teološki fakulteti.
Ja, najbolj intenzivno obdobje slavjem ob umestitvi pa seveda predstavitvi občestvu, temi srečani, ki so zdaj že tudi za vami in prvi intervjuji so torej zadaj, pravijo, da se najpomembnejše smernice začrtajo takoj na začetku. Kakšni so bili vaši prvi koraki v tej novi vlogi?
Ja, nekateri so res izrazili že takoj pričakovanje, tako z neko veliko z nekim velikim zanimanjem, kakšen je zdaj moj program, moj načrt, kakšno bo moje škofovsko poslanstvo. Sam odgovarjam vedno, da temeljne smernice škofovske službe so začrtane v dokumentih cerkve, posvečevalna služba, potem vodstvena služba in podobno. Drugače pa se mi zdi res najbolj pomembno to, da usmerjamo vse svoje sile v oznanjevanje evangelija, se pravi v branje Božje besede, v premišljovanje, ozaveščanje tega trenutka, da bi ta trenutek, v katerem živimo, ne glede na to, ali smo verni ali ne, da bi ga izkoristili čim bolj polno, da bi prevrednotili te vrednote, ki jih imamo, v smislu, da bi ozavestili, katere stvari so res pomembne, da jih ne bi spustili, kot so naši meddružinski odnosi, potem naša vera, odnos do Boga, naprimer, in potem seveda vse druge prioritete, ki jih imamo, ki so tudi pomembne in nazadnje tisto, kar je manj pomembno ali celo škodljivo, da to ozavestimo in da se posvečamo res tistim stvarem intenzivno, ki so za nas pomembne in važne.
Se pravi, zdaj to čas ozaveščanja in danes ravno snemava na god svetega Karla Boromejskega, lahko beremo, da ko je postal nadškof, je najprej počistil v svoji škofiji, napravil red. Ne? To je kar pomembno.
Ja, sam sem, kar se tega tiče, bolj previden. Predvsem je moja drža na začetku sedaj vloga poslušanja, tako kakor tudi papež Frančišek pravi v tem procesu sinode cerkve, ki jo sedaj začenjamo, da je najprej pomembna vloga poslušanja. Tudi sam veliko poslušam, zaznavam, kaj pravi duhovniki, kaj pravi verniki, kaj pravi javnost, kakšna so pričakovanja, tako da nekako to zaznavam, premišljujem, potem se tudi pogovarjam. Šele tako v nekem takem duhovnem procesu razločevanja bomo lahko tudi ugotovili, kakšna bo naša pot naprej. Čas, v katerem živimo, je zaznamovan z različnimi izzivi, naprimer COVID kriza, kriza vere, pomankanja medosebnih odnosov, ni časa in podobno. Tako da se mi zdi pomembno, da se pravzaprav ustavimo, da se naši medsebojni odnosi okrepijo, kjer mi smo, najprej v naših domačih družinah, v cerkvenih občestvih, da bi tako bili bolj povezani, ker če bomo čutili to medsebojno povezanost, da se bomo lahko tudi pogovarjali, da se bomo slišali drug drugega, bomo lahko tudi lažje potem sprejeli te izzive, s katerimi se soočamo v tem trenutku.
Pa se vam je bilo za to povezanost potrebno po vsem delu v tujini in v Ljubljani ponovno udomačiti v svojem rojstnem kraju, ali ste se tako iznašli?
Po pravici povedano, sem se malo izkoreninil, ker je že tam približno 30 let in malo več, kar sem odšel iz domačih krajev. V Novem mestu, kjer sem zdaj, sem bil tudi v srednji šoli, naravoslovno-matematični srednji šoli oziroma gimnaziji. Tako da zdaj, ko hodim tam mimo, tudi včasih grem na sprehod mimo tam, se obujam te spomine na gimnazijska leta, na sošolce iz gimnazije, s katerimi smo se tudi srečali pred približno 2 tednoma. In smo obudili spomine na naše skupne dni, prav na Loki, v neposredni bližini novomeške škofije oziroma škofijske stavbe. Vendar se ti spomini zelo hitro obudijo in tako, da sem pravzaprav se že, kar se tiče okolja, prostora, že v domačju, tudi ljudje so zelo prijazni, tudi mimoidoči, naključni ljudje, ki jih srečujem, ko grem po cesti ali ob Krki, včasih na sprehod, se tudi pogovarjamo, se ustavimo in je pravzaprav zelo lepa izkušnja.
No, ko smo zdaj le zaplula med spomine, seveda v tej naši vdaji, naš gost vedno povprašamo goste, kakšne spomine imajo na svoje otroštvo, torej osnovno šolo ste obiskovali v Mirni Peči, potem naravoslovno-matematično v Novem mestu, prvorojenec v 6-članski družini, to preberemo v življenjepisu. V kakšnem spominu vam torej ostaja to otroštvo in mladost?
Otroštvo imam pravzaprav v lepem spominu. Rojen sem v kmečkem okolju, kjer smo bili navajeni poprijeti za vsako delo, kolikor je bil pač kdo zmožen, glede na starost. Imeli smo majhno kmetijo, oče je bil prometnik, je delal na železnici v Mirni Peči, mama je bila doma in smo tudi potem obdelovali zemljo, imeli smo tudi vinograd, nekaj gozda. Družili smo se tudi z vaščani, z ostalimi otroci, ljudje smo si med seboj veliko pomagali pri raznih kmečkih opravilih, kot je na primer mlate užita ali pobiranje krompirja, ličkanje koruze, trgatev, kopanje v vinogradu na primer, potem tudi včasih v gozdu, potem dela pri gradnji hiš ali gospodarskih objektov. V tistem času se je veliko popravljalo in gradilo, tako da smo bili veliko skupaj, tudi sosedi, in ta medsosedska pomoč je bila zelo lepa in se mi zdi to danes mogoče tega malo manjka. Je tudi se na ta način občestvo oziroma skupnost v vasi bolj povezala takrat. Danes to, kar pogrešajo ljudje.
Potem je sledilo služenje vojaškega roka v Makedoniji, ne? In na to vstop v semenišče. Verjetno še marsikaj drugega, ampak vendarle v središču vsakega duhovniškega poklica je klic. Kdaj in kje ste ga oziroma kako začutili, zaslišali?
Ja, o klicu sam pravzaprav niti nisem kaj posebej razmišljal dolgo časa. Ko sem končeval gimnazijo oziroma naravoslovno-matematično srednjo šolo, je kdaj misel tudi ušla na to, kakšne pobožne vernice so mi rekle, ti boš pa gotovo župnik, pa bomo mi molile zate, pa sem rekel, župnik pa zagotovo ne bom, če si 30 poklicov izberem, župnik pa zagotovo ne bom, že zaradi tega ne, ker me nekako te so že videli v tej vlogi.
Ker ste tako rekli.
Ker ste tako rekli, to sem se jaz temu upiral. Potem je tudi domači župnik mi malo namignil, da naj pomislim na to, če imam mogoče klic, da ga naj ne zavrnem. Sem rekel, to gotovo ni nič na tem. Potem, ko sem bil pri vojakih, sem tudi malo razmišljal o tem. Molil sem, ko sem bil na straži večkrat, pa premišljal tudi. Bil sem na grški meji, hodil sem v patrolo, se pravi v kontrolo meje, po noči v glavnem. To je bilo tistega leta, ko je bila nesreča v Černobilu. In tam okrog velike noči, recimo tisti čas, pomladanski čas, ki je bil zelo lep. Ko sem prišel domov, sem se pravzaprav najprej upisal na gradbeno fakulteto, ker ta misel je bila sicer prisotna, vendar sem to odrival. Hodil sem ene 2 meseca na gradbeno fakulteto v Ljubljani, vendar sem čutil, da to ni to. Da nekako sem trpel v sebi, pa sem se počutil nesrečnega in sem rekel, moram se odločiti. Potem sem kar enkrat šel na teološko fakulteto, ne da bi komorkoli kaj povedal, ali kogarkoli je vprašal, ali se posvetoval.
Brez kakšnih.
Sem šel na fakulteto, poiščem, ki je dekanat in se najavim kar dekanu, gospodu Rafku Valenčiču, ki mi je prijazno sprejel in je rekel, kaj pa bi rad? Sem rekel, ja, prišel bi rad na fakulteto. Ja, v semenišče tudi. Sem rekel, ja, seveda, tudi v semenišče bi šel. Ja, potem pa moraš najprej k nadškofu. Takrat je bila fakulteta še v bistvu zasebna. Fakulteta še ni bila vključena v Ljubljansko univerzo. Tako da sem šel na škofijo, me je sprejel gospod nadškof Alojzi Šuštar, se je razveselil, da bi prišel v semenišče, potem je poklical rektorja. Rektor mi je vprašal, kdaj bi prišel v semenišče, sem rekel, ja, čez 2 dni. Potem pa sem se hitro premislil, sem rekel, to je pa malo hitro, da čez 2 dni pridem, glede na to, da še noben ne ve o tem, da sem se jaz karkoli pogovarjal. Še doma nisem povedal, župniku nisem povedal, prijateljem, sorodnikom, nikomor. Se rekel, malo še počakamo, tako da kakšnih 10 dni, potem pa pridem. Tako da tista odločitev je bila sicer kar malo zahtevna, ampak me je potem odleglo. Sem nekako večji mir doživel v srcu, čeprav sem čutil nek boj, pa upor. Rektor mi je rekel, ti si se upiral božjemu klicu. Upiral sem se zato, ker sem bil 100% skoraj, oziroma 80%, da to ni to, da to je neka misel, neka misel mogoče nekaterih ljudi, ki me vidijo v tej vlogi, ampak sam sem rekel, jaz nisem za to primeren, jaz celo molil sem za to, da se bom poročil, ker mama rekla, treba je moliti za bodočo ženo. Sem rekel, jaz bom najbrž se v tej vlogi našel. Sem rekel, to najbrž ne bo nič iz tega. Ne? Tako da zaradi nekih dvomov, ki sem jih imel, sem s to odločitvijo nekaj časa odlašal. Nekaj časa. Potem je bil pa pritisk tako velik, da sem potem v bistvu se odločil in sem potem bil bolj miren.
In je prišel ta mir, gotovo tudi še kakšni dvomi v času študija, v času letu
semenišču? Seveda, kakšni dvomi ali pa misli itak prihajajo potem še vedno, ampak nek tisti temeljni globinski mir, ki pa je nekako ostal do danes, je pa me spremljal ves čas, da je bila ta odločitev ta prava.
Predlagam, da si na tem mestu privoščimo nekaj glasbe, pa naj bo kar po vašem izboru, dr. Andrej Saje, da spoznamo še vaš glasbeni okus.
Kakšno glasbo, ja.
Kakšno poslušate?
Kakšno poslušam? Poslušam različno glasbo, ponavadi poslušam, ko se vozim z avtomobilom, ker drugače sicer ni veliko časa. Poslušam rad, na primer, Vlada Kreslina, poslušam Nino Pušlar, poslušam recimo Cathy Melua, to je ena gruzijska pevka, ki poje v Angliji. Vlada Kreslina, recimo, sem bil na koncertu večkrat, je tudi pel v Selah na Koroškem, kjer sem pomagal tej župniji. Tudi Nina Pušler je imela tam koncert. Tudi klasično glasbo poslušam, nimam nekega zelo specialnega okusa, tako da, če se želim umiriti, potem zavrtim kakšnega Mozarta, poiščem tudi na YouTube kdaj ali kaj podobnega.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
V naši sobotni oddaji naš gost je, tokrat z nami novoimenovani novomeški škof dr. Andrej Saje. Ustavila sva se pri vaših letih v semenišču in zorenju za duhovniški poklic in umenili ste seveda tudi nadškofa Alojzija Šuštarja. Kmalu po prvih začetkih vaše duhovniške poti ste postali njegov tajnik in to službo ste upravljali približno 3 leta. Kakšne spomine imate nanj? Kaj ste se morda naučili od njega iz tega obdobja, kar lahko sedaj uporabite na mestu škofa?
Ja, po 2 letih kaplanske službe v Grosuplem, kjer je bilo zelo lepo, prva duhovniška leta, veliko srečevanj z mladimi, z otroci, največ sem učil verug, srečeval se z ljudmi v domu za ustarele, v župniji in tako naprej, potem pa me je nadškof Šuštar poklical in me vprašal, če bi bil njegov tajnik. Predlagal me je njegov bivši tajnik, sedanji pomožni škof Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof. In sem bil malo presenečen nad tem povabilom, pa sem rekel, ja, sprejmem, sam boste morali malo potrpeti z menoj, ker jaz nič ne vem, kaj je pravzaprav moja vloga v tej novi funkciji. Je rekel, lej, se boš pa naučil, ti boš pa moral malo z mano potrpeti, pa bo šlo, je rekel. No in tako sem bil potem res skoraj 3 leta, vse skupaj sem bil tajnik 3 leta, zadnjih nekaj mesecev, potem ko je nadškof Šuštar se upokojil in se naselil tukaj v zavodu svetega Stanislava, sem bil še pri nadškofu Rodetu, to je tam od Bele nedelje pa do konca počitnic. Kar mi najbolj ostaja v spominu je ta njegova drža odprtosti do ljudi, ko so ljudje hodili na obisk, na pogovore, ko je pravzaprav vsakega sprejel, potem tudi ta njegova drža hvaležnosti, ko smo bili na župnijah, naprimer je vedno povedal, oziroma vprašal župnika, a je potrebno se komu še posebej zahvaliti. Potem tudi recimo je šel vedno gospodinjam se zahvaliti v kuhinjo, potem župniku se itak se je vedno zahvalil za vse, kar je delal, ali ne vem, tistim, ki so sodelovali v župni, za kakšnekoli obnove ali druga dela. Tako da bil je zelo pozoren do vsakega človeka.
Vas je morda on navdušil za študij v tujini, v Rimu?
To je nekako prišlo spontano do te odločitve. Sam sem nekako si tudi želel, da bi nadaljeval še študij, če bi bilo to možno ali primerno ali potrebno za našo škofijo. Sem se o tem pogovarjal z nadškofom Šuštarjem. Potem proti koncu moje službe je rekel, seveda tudi sam vidim, da je to lepa priložnost, da greš, ko boš zaključil to službo. Potem seveda je bila odločitev to tudi na strani nadškofa Rodeta, ko je postal novi nadškof, se tudi strinjal s tem in sva se tudi o tem pogovarjala in me tudi ves čas potem tudi podpiral. Nadškofa Šuštarja sem pa tudi potem še obiskoval tukaj, občasno, ko sem prihajal iz Rima, v Zavodu svetega Stanislava.
No, pa se zdaj le malce posvetiva tem spominom na čas fakultete oziroma študija za kanonsko pravo, to je na fakulteti za kanonsko pravo Papeške univerze Gregorijana. Kako zahteven je bil ta študij?
Študij se je zdel na začetku, ko sem prišel, neznansko zahteven, predvsem zaradi tega, ker smo imeli vsa predavanja v glavnem v italijanščini, nekaj tudi v drugih jezikih, potem soočiti sem se moral tudi z učenjem latinščine. To je bil pravzaprav najtrši oreh zame, ko je bilo treba napraviti tudi dva ali oziroma tri izpite iz latinskega jezika. Potem, ko sem vstopil nekako v poznavanje italijanskega jezika, je bilo veliko lažje, tako da študij sam na sebi ni težje, kot je tukaj v Ljubljani. Težje je mogoče zaradi tega, ker je v tujem jeziku. In je potrebno tudi izdelke, recimo seminarske naloge, potem diplomsko nalogo ali doktorsko nalogo napisati v nekem drugem jeziku, ne v slovenščini. To zahteva več energije in tudi več napora. Pa še kakšno pomoč sem potreboval v smislu lektorske vloge. Jaz sem napisal nalogo potem v italijanskem jeziku in mi je ena sestra, ki je po rodu italijanka, mi je potem tudi vse korigirala, tako da je bila italijanščina taka, kot mora biti. Tako da spomini na Rim so pravzaprav zelo lepi danes. Ko grem v Rim, grem z nekim olajšanjem, ko vem, da me tam noben izpit več ne čaka, da latinščina že mimo. Seveda je to ne samo študijsko, ampak tudi drugačno izkustvo, zelo močno.
Je bilo še kaj časa za obštudijske dejavnosti?
Ves čas sem imel v vidu to, da sem prišel sem na študij in da ne smem zgubljati časa. Bile so razne ponudbe, da bi vodil kakšno skupino, naprimer Slovencev, ki prihaja v Rim, in sem to prijazno odklonil. Sem rekel, če pride kdo v Vatikan, ker sem stanoval v nemškem zavodu, bom ga popeljal po vatikanskih vrtovih, če se prej dogovorimo in se najavimo, ali bomo imeli mašo v cerkvi, ali se gremo na enkratek sprehod v baziliko oziroma en ogled tam v okolici. Za daljše stvari se nisem pa nikoli odločil, ker se mi zdelo, da ne bi bilo pošteno glede na to, da vsak dan je čas, ki je dragocen, tudi nekaj stane in meni se čas izteka in moja glavna naloga je tukaj, da končam študij. Tako da prve dve leti pravzaprav se nisem privoščil ničesar, v smislu, da bi šel na kakšno daljše potovanje po Italiji ali kaj podobnega. Potem pa zadnje dve, tri leta pa smo šli kdaj s sošolci ali prijatelji, Slovenci ali tudi drugimi, na kakšne izlete, naprimer v Firence, potem v Sieno, v Neapelj ali kakšna druga mesta tam, recimo Amalfi oziroma ta mesta, ki so pač blizu Rima, tam do 100 km, stara zgodovinska mesta, tudi kjer so bili papeži ali volitve, recimo Viterbo in podobno. Tako da smo tudi nekaj si ogledali, predvsem pa sem doživel to izkušnjo cerkve v vesolnosti. V Rimu smo bili študentje pravzaprav iz celega sveta, največ špansko govorečih, iz Latinske Amerike in pa Španije, iz Evrope tudi, ampak iz Evrope pravzaprav manj. Tako da je ta, bom rekel, vesolnost cerkve prišla zelo do izraza, seveda tudi Afrika in Azija, kjer so danes kristijani v porastu. V Evropi krščanstvo nekako upada in zamira, cveti pa v Aziji in Afriki.
No, v letu 2003 ste z odliko zagovarjali disertacijo z področja zakonskega prava. Posvetili ste se izrednim oblikam zakonske zveze in sklenitvi zveze po latinskem in vzhodnem zakoniku. Lahko poveste, kakšne posebne oblike zakonske zveze ste proučevali?
Ta tema je pravzaprav prišla na dan v pogovoru z mojim mentorjem, ko sem iskal, katero temo bi lahko obdelal za doktorsko nalogo. sem bil malo v težavah, ker vsak študent, ko končuje študij, si mora neko temo izbrati in nekaj podobnega, kar je bilo že narejeno, ni primerno oziroma ne bi šlo skozi. Moj mentor je bil boljši poznavalec tistih tem, ki so bile že obdelane in potem tem, ki bi bile tudi zanimive in mi je predlagal to temo, izredna oblika poroke, to pomeni, kako se poročiš, če ni župnika. To se danes nam zdi smešno oziroma popolnoma brezpredmetno, ker je duhovnikov dovolj. Če ne domači župnik, je pa nekdo drugi, na katerega se lahko obrnemo. Šlo je pa za to, da bi pregledal nekatere dokumente, kako je nastajal zakonnik iz leta 1917, kjer je bila ta norma tudi notri opredeljena, potem pa tudi novi zakonnik, predvsem pa kako je do tega sploh prišlo. V latinski cerkvi, kamor mi spadamo, je Tridentinski koncil leta 1563 določil tako imenovano kanonično obliko poroke, to je, da se poročiš pred domačim župnikom, ki preveri, če je oseba samska in potem napravi zapisnik in tudi je pristojen za poroko. Če ga poroči kdo drug, torej če poroči par kdo drug, potem ta župnik pooblasti nekoga drugega, drugega duhovnika. Predtem je bila pravzaprav veljavna vsaka oblika poroke, ki je bila v veljavi v določenem kraju, v katoliški cerkvi latinskega obreda. Medtem ko na vzhodu, vzhodne katoliške cerkve oziroma pravoslavne cerkve so pa že leta 895 določile v Bizancu, da je za cerkveno veljavnost potrebna civilna oblika, pardon, za civilno veljavnost in cerkveno veljavnost potrebna cerkvena oblika poroke. Predvsem zaradi jasnega statusa, ker je bil v srednjem veku problem tako imenovanih tajno sklenjenih zakonov, ki so se potem včasih tudi podrli, so se osebe ločile in ker to ni bilo nikjer zapisano, potem recimo žena, ki je ostala sama z otroci, ni dobila preživnine, mož ni za njo poskrbel in se je zgovoril, da pač to ni njegova žena in ni bilo nobene pravne zaščite. Tako da pri nas v latinski cerkvi to prišlo relativno pozno do tega. Težava je pa nastala potem, ker je bilo recimo na današnjem Nizozemskem in pa v Belgiji, na Flamskem, je prišlo do preganjanja kristjanov. Ta zakon je bil od leta 1563 veljaven. Ni bilo pa potem duhovnikov zaradi preganjanja in je nastalo vprašanje, kako zdaj se lahko ljudje poročijo. In so potem romala od leta 1563 do leta 1602 pisma v Rim, a se lahko poročimo pred kakšnim protestantskim duhovnikom, a se lahko poročimo pred županom, a se lahko sami poročimo, kaj ne naredimo. Ali moramo čakati zdaj, do ne vem kdaj, ker ne vemo, kdaj bo kakšen duhovnik prišel. V Rimu so najprej take odgovore dejali, pač treba počakati, pa treba videti, pa mogoče poiskati kakšnega drugega, ampak ker tega ni bilo konec, so leta 1602 potem določili, da se lahko osebi, torej mož, zaročenca, fant in dekle, poročita sama, če imata namen sklenjen krščanski zakon z dvema pričama, in potem, ko imata priložnost, gresta do duhovnika, da to opiše v knjige.
In to je bil veljavno sklenjen zakon?
To je bil veljavno sklenjen zakon. Potem so pa v nadaljnih letih bila še določena pravna mnenja, ker so prišla še nova vprašanja, recimo je duhovnik zaprt, pa je v bistvu fizično blizu, ampak moralno pa ne more biti prisoten, a to velja, da je odsoten ali je prisoten. Ali se lahko sama poročiva ali ne. Potem, če se predvideva, da ga ne bo en mesec, dva meseca, tri mesece ali eno leto, koliko časa moramo čakati, kdaj se lahko sami poročimo, ali moramo čakati več časa, ali se lahko že zdaj poročimo, če mislimo, da ga določen čas ne bo. Taka, bom rekel, zelo konkretna vprašanja.
Izredne oblike. Ne?
Izredne oblike in potem tudi, ko se je delal zakonnik leta 17, so bila različna mnenja z raznih delov sveta in jaz sem to prvič v vatikanskih arhivih šel poiskati vse te pripravljalne tekste, da sem vse različne scheme pregledal. In to je bilo tisto, kar je bilo pravzaprav najbolj zanimivo, ker tega ni še nihče naredil. Vse ostale stvari so nekateri že se tudi dotaknili v raznih raziskavah. Prav za ta predpis, kanon 1116 oziroma 1898 po starem zakoniku, vse te pripravljalne scheme, ki jih je bilo njih šest, in različna mnenja različnih strokovnjakov celega sveta, to je bilo pa tisto, kar je bilo res novost v moji nalogi.
In srž vaše naloge, upam, da ne vizionarska, namreč pomankanje duhovnikov in pa preganjanje kristjanov se sliši tudi žal zelo znano v današnjih časih.
Ja, tudi v današnjih časih je lahko v nekaterih delih sveta ta norma še vedno aktualna in je še vedno je prisotna tudi v zakoniku cerkvenega prava.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Doktor Andrej Seje je naš gost, novomeški škof. Papež Frančišek pravi, da mora pastir imeti von po ovcah. Kako sami kot cerkveni pravnik tudi, ki je strokovno in poklicno nekako hote ali ne hote ujet v paragrafe, razumete to prispodobo?
To razumem predvsem tako, da sem blizu ljudem, da jih nekako spustim k sebi, da se mi lahko odprejo. Sam sem tudi 7 let do letošnjega poletja pomagal na župniji v selah na avstrijskem Koroškem, kjer sem tudi dobesedno šel tudi v hlev, sem tudi šel na planino, kjer so pasli krave, sem pomagal recimo postavljati plot, tako da sem bil dejansko prisoten na kmetijah oziroma sem obiskoval ljudi tudi konkretno v njihovih okoljih, kjer so pač živeli, delali in to so ljudje zelo cenili. In to je za preproste ljudi to tudi recimo dobro istočno mesto za nek pogovor, ki niso sposobni nekega teološkega razpravljanja ali nekega visokega duhovnega pogovora. V nekem okolju se pač pogovarjamo o nekih konkretnih stvarih, potem pa s časoma se ustvari prostor tudi za kakšne globlje pogovore. Tako da se mi zdi res pomembno to, da je vsak duhovnik in škof seveda tudi odprt za vse ljudi, da je pripravljen poslušati, da začuti, kako ti ljudje živijo in na ta način potem tudi lažje dela in oznanja v tistem okolju.
Se pravi, stopa v realno življenje posameznika oziroma tako. Neke družbe. Kje pa ste se bolj naučili tega poslušanja, kjer je šlo za recimo ugotavljanje ničnosti zakona ali pri spolnih zlorabah? Ena od zadnjih odmevnejših funkcij, ki ste opravljali več kot 4 leta, je bilo vodenje te ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab.
Prej sva že govorila o izkušnji, kako je bilo pri nadškofu Šuštarju. Prvič sem to zaznal, kako je pomembno poslušanje ravno takrat. Pri nadškofu Šuštarju, ki je v glavnem vse ljudi, ki so prihajali, jih je poslušal. V glavnem jih je poslušal. Ni imel veliko komentarjev, ni imel veliko nasvetov, ker ljudje so rabili pravzaprav uho. Rabili so človeka oziroma srce, ki je bilo razumevajoče in uho, ki je pač ne samo slišalo, ampak tudi razumelo določeno življenjsko situacijo ali stisko, včasih tudi veselje ali kakšno čisto preprosto stvar. Tako da drža poslušanja je pravzaprav na videz preprosta, je pa kar zahtevna, ker prihajajo recimo k duhovniku ali pa k škofu še posebej osebe, ki imajo kakšne težave ali probleme ali načrte ali mislijo, da je duhovnik ali škof nek čudodelnik, da bo rešil za neko nemogočo situacijo, v kateri so se znašli ali ki so, ne vem, v družini ali glede dela, so izgubili delo ali se podaril zakon ali prišla bolezen ali kaj podobnega. Tako da drža poslušanja je res, to tudi sam vidim iz prakse, zelo pomembna, je časih tudi zelo naporna. Sam sem na začetku mislil, da moram takoj deliti na svete, potem sem pa videl predvsem v pogovorih z ženskami, da pravzaprav na svetu sploh ne potrebujejo, da itak vejo že veliko več, kot bi sam lahko povedal, ker so že vse poskusili, ali tudi moški, ne, poskusili z raznimi rešitvami, tako da dostikrat ne prihajajo za to, da bi ponudil neko rešitev, ponavadi prihajajo za to, da bi jih nekdo slišal in da bi jih razumel in da bi jih sprejel kot osebe, oziroma da jih spoštuje tudi v tej njihovi stiski oziroma v nekem življenjskem položaju, v katerem so. To je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, ampak ta drža poslušanja, intenzivnega poslušanja, je pa takšna, da se je potrebno vaditi v njej oziroma učiti se v njej. Posebej, če gre za zahteven pogovor, je zelo težko zdržati. Naprimer, 1 uro poslušati nekoga, ki ima neko težko življenjsko zgodbo. Tudi na cerkvenem sodišču sem poslušal zgodbe malo manj kot 20 let, glede ničnosti zakona, kako je bilo, kako so bili zaljubljeni, kako je na začetku bil odnos lep in potem, kako se je ta odnos začel krhati in podirati. In to so v glavnem bolj žalostne zgodbe. Tudi spolne zlorabe, tudi s tem področjem sem se moral soočiti zaradi službe, ki sem imel najprej, kot sem bil tiskovni predstavnik in so prišli pri nas v Sloveniji prvi primeri na dan, duhovniki, ki so zlorabljali kot župniki, mlade ali otroke, tako da sem tudi bil popolnoma nepripravljen na te tematike. Potem sem se lotil tega študija tudi, se pravi, strokovnega vidika, z medijskega vidika, z vidika z obče človeškega vidika, z vidika poslušanja, z vidika sprejemanja. Sem tudi delal razne seminarje oziroma obiskoval izobraževanja tudi v tujini na to temo. Tudi doma prebral razne članke, pisal tudi sam različne razprave, tudi predaval sem večkrat na to temo v različnih okoljih. Tako da to je tudi ena od bolečih oziroma aktualnih tematik, s katero se tudi danes še vedno soočamo.
Ja, kako daleč pa smo, po vašem mnenju, v Sloveniji od načinov reševanja, recimo drugot v Ameriki, zdaj v Franciji? V mislih imamo vprašanje, kako odprto in odkrito govorimo o spolnih zlorabah v cerkvi. Še nedolgo nazaj se je to razumelo tudi kot rušenje neke cerkvene avtoritete, ali se še vedno?
Ja, deloma je to še vedno tako, se razume. Tudi strani vernikov včasih, češ to je proti cerkvi, če nekdo prijavi spolno zlorabo. Dejansko so se spolne zlorabe dogajale in se dogajajo še, ampak danes tiste, ki prihajajo na dan, so pravzaprav zlorabe iz preteklosti, ne samo v cerkvi, tudi v družbi. To je treba tudi jasno povedati. In da včasih teh jasnih meril ni bilo, danes so ta merila jasna in so standardi pravzaprav postavljeni. Vse te prijave, ki prihajajo danes, so večinoma zastarani primeri, večinoma so boleči primeri. Tudi sam sem zdaj škof približno dober mesec, ne? In od imenovanja do danes sem že zvedel vsaj za ne 3 ali 4 nove primere. Niso to z moje škofije, vsi, eden je tudi z naše škofije, ampak z ostali škofij recimo, ko gre za čisto tako mimo grede, mi povedo, tudi jaz sem bil zlorabljen, pa rečem, ja, a boste kaj napisali, pa rečejo, ne želim se izpostavljati, ne želim nič napisati, samo toliko, da veste, bil sem zlorabljen od tega duhovnika.
To se pravi, čisto novi primeri, ki še niso bili obravnavani.
Ja, čisto novi primeri in to gre predvsem tudi za moje kolege, tudi za duhovnike, ki so bili zlorabljeni strani duhovnikov. Tudi take primere imamo.
Pa se strinjate s tezo, da se v cerkvi na Slovenskem res veliko govori, oziroma več govori o odprtosti, vztraja pa nekako v nekem zaprtem vzdušju?
Kar se tiče zlorab, mislim, da je potrebno pristopiti k tej problematiki sicer sočutno, ampak razumno in stvarno. Potrebno je se lotiti te problematike na človeški in pa tudi na strokovni način, v smislu, treba je pogledati, kaj se je res zgodilo. Neke razprave na splošno v medijih in v javnosti, kar tako na počes, zelo škodijo reševanje te problematike. Tako da, če nekdo je bil udeležen zlorabe, oziroma, če je bil zlorabljen ali če nekdo ve za zlorabo, potem je edini pravi način, da to pove, ko se spregovori o zlorabi, ko se to napiše, potem se na ta način zloraba lahko tudi prijavi oziroma se zlorabitelja ustavi. Dokler ostane to na nek način samo v nekem pogovoru ali v srcu, ni mogoče nič narediti. Zloraba se ustavi, ko se o tem spregovori. In tudi storilec se ustavi, ko vidi, da je nekdo o tem nekaj povedal. Potem se ustavi. Dokler nekdo ne spregovori, ker taktika oziroma logika, dinamika zlorabe je v tem, to je najna stvar, v tem ne boš nič povedal, to je zaupna stvar in tako naprej. Ker gre za v bistvu za zlorabo moči, za zlorabo avtoritete, gre za izvajanje moči, pravzaprav. Ne gre za neko, za ljubezen sploh ne, ampak gre za v bistvu neko anomalijo. Da ne gre za ljubezen, pokaže tudi to, da storilci imajo ponavadi več žrtev in rešite v tem, da v tem spregovorimo na nek strokoven in ustrezen način, naredimo ustrezne postopke, ker se sicer se lahko te zlorabe tudi nadaljuje naprej. Skoreniniti tega popolnoma zagotovo ni mogoče, ampak lahko se pa to zmanjša in to mislim, da smo dolžni storiti in narediti, kar je v naši moči. Pa ne samo v cerkvi, tudi v družbi.
Precej odmevov so na vaši umestitvi za novomeškega škofa. Gospod Andrej se je požele tako besede nadškofa Zoreta o poslušanju, kot tudi nuncijeve besede o tem, da je nekako treba izumiti nov način škofovanja. Kako sami vidite prihodnost svoje škofije, pa morda tudi cerkve na Slovenskem, čez 5, 10, 15 let? Kako tudi odgovoriti na izzive, ki jih je ob vsem ostalem prinesla epidemija? Kako poživiti čas po koroni, poživiti versko življenje? Ne?
Sam se vidim najprej pot v tem, da ozavestimo življenje cerkve oziroma v kakšnem stanju smo trenutno, kje družba je, kje smo mi kot kristjani, kot katoličani, ovrednotiti to, kar je bilo narejenega dosedaj. Tudi v novomeški škofiji je bilo narejenega veliko. Pred kratkim smo praznovali 15-letnico od ustanovitve novih škofij, tudi novomeške škofije. To se mi zdi prvi korak in to bo tudi sinoda pomagala. Ozaveščanje tega, kar je, oziroma ozaveščanje trenutnega stanja. To je izhodišče. Ne glede na to, je to dobro, je to slabo, nekatere stvari so dobre, nekatere stvari so slabe, nekatere stvari so take, ko bo potreben nek dodaten študij morda. Potem pa, da se odpiramo v usporedni molitveni drži. Sam sem si izbral geslo Živimo po duhu iz pisma Rimljanom, iz 8. poglavja 4. vrstica, zato, da bi spodbujal sebe in tudi druge, da bi, ko razpravljamo o novih načinih, o tem, kako bi živeli svojo vero v prihodnje, molili oziroma prosili Svetega Duha, da bi nam dal razsvetljenje, kot so rekli včasih, pravo pamet, da bi vedeli, kako ravnati oziroma kako živeti in tudi kako živeti vero, kako živeti odnose s seboj, do bližnjih in tudi do Boga. To je zelo velik izziv in to ni možno dati nekega enoznačnega odgovora. Vemo, da je danes čas veri nenaklonjen, da je čas zelo hiter, v smislu vsi smo obremenjeni z raznimi termini, starši vozijo otroke od ene dejavnosti do druge in nimajo časa ne za pogovor, nimajo časa ne za skupne dejavnosti, kot družina naprimer, tudi duhovniki gremo od ene obveznosti do druge obveznosti, tako da potrebno se je nekoliko ustaviti. Sam sem nekaj samostanov že obiskal v svoji škofiji, preteklo nedeljo sem bil v Kartuziji Pleterje, celo dopoldne, sem imel mašo v latinščini za patre, potem pogovor z njimi, ampak vse je potekalo tako, kot bi čas zabremzal, kot bi imeli zelo veliko časa. Tisti čas se mi zdel, kot da sem tam bil skoraj, ne vem, 2 tedna, 3 tedne, pa sem bil v bistvu 5 ur. Tako je šlo vse počasi, ampak vse, kar je bilo zelo intenzivno doživljanje, od maše, potem do pogovora, potem sprehoda po samostanu, pogleda v celico enega patra, potem obisk stare cerkve, pa multivizija nova, potem molitev spet v koru, potem skupno kosilo. Skratka, zelo lepa izkušnja v smislu upočasniti ritem, ki ga mi živimo.
In če si to lahko škof privošči, zakaj si ne bi mogel kdo drug?
Škof je imel privilegij, to si običajni ljudje ne moremo ali ne morejo privoščiti. Sam sem imel vstop v samostan, ker sem škof te škofije, kjer je Kartuzija Pleterje in sem za to izkušnjo tudi zelo hvaležen. To izkušnjo sem sicer že imel, ker sem bil z nadškofom Šustarjem enkrat, ko je bil tudi na obisku in je tudi imel mašo in bil cel dopoldne gost pri patrih. Ampak želim podeliti to izkušnjo v smislu povabila, da bi se tudi mi vsi vzeli tak trenutek za odmik, za trenutek, ko smo v tihoti, zelo pomembno je, da je tišina, da se lahko zberemo, se ustavimo in zaznavamo, kaj je v nas, kaj je okrog nas, kje pravzaprav mi smo. Ker tako kot vključimo, ne vem, GPS, ki ugotovi stanje, lokacijo, kje si, šele potem te usmeri, kam bo šel, tako tudi mi v nekem duhovnem smislu moramo ozavestiti, kje mi smo ta trenutek. Tudi, če se ne počutimo dobro, tudi, če smo v nekem minusu ali na neki negativni strani, kjer ne bi radi bili, to je izhodišče, ampak želimo si naprej. Važno je, da ugotovimo, kje smo in da z Božjo pomočjo hodimo korak za korakom v zaupanju, v odpiranju k Svetemu Duhu, s tem, da krepimo našo vero, da krepimo naše zaupanje in da se predvsem pa, da se podpiramo med seboj. Zelo pomembno je, da to, kar delamo, da delamo skupaj še z nekom, da smo občestvo, da z nekom tudi to svoje izkušnjo lahko podelimo, ker potem tudi bolj zaznavamo, kaj je v nas. To se mi zdi res pomembno, upočasniti korak in ozavestiti življenje, ki ga živimo.
Katera duhovna pot pa vam je blizu? Kje se duhovno krepite? Dobro, zdaj ste omenili samostan, Pleterje, to je bila ena taka posebna izkušnja, ampak sicer je to ignacijanska duhovnost?
Ja, to je, v zadnjih letih je predvsem ignacijanska duhovnost. Čisto po naključju sem začel obiskovati te duhovne vaje, torej študiral sem tudi pri jezuitih, čeprav tam nisem takrat delal še duhovnih vaj, tako da jezuiti so mi bili blizu, sem jih poznal. Potem sem pa na povabilo nekega pravzaprav kolega, prijatelja, duhovnika, enkrat šel tudi sam na te duhovne vaje, ki sem sicer jih že enkrat predelal kot bogoslovec, tako imenovane duhovne vaje v tišini, osebno vodene, tako da potem sem začel pravzaprav delati samo te duhovne vaje, ker so se mi zdele edine smiselne, ker vsak nekako ponotranji to Božje besedo, gre neko svojo pot in podeli to izkušnjo, ki jo pač hodi tisti dan z duhovnim spremljevalcem, se mi zdi to res naložen, bogato naložen čas in izkoriščen čas, ker samo od lepih misli se človek ne spreminja, spremeni se s tem, da sam naredi neke korake v svoji notranjosti, od lepih misli tudi siti nismo, tudi če kuharski recept poslušamo, kako se kosilo skuha, od tega nismo siti, potrebno vzeti kuhanco, čebulo in vse ostale sestavine, se lotiti kuhanja in potem kosilo pojesti, potem se nasitimo. Enako je tudi v duhovnem smislu. Potrebno se je nekako soočiti z Božjo besedo, tudi z lastno stisko, z lastno nemočjo, ki je pravzaprav dobro izhodišče za to, da se izpraznimo vsega, kar je škodljivega v nas, našega napuha, egoizma, in da je več prostora za Božjo milost v nas.
Veliko krat tudi v najinem pogovoru ste izpostavili poslušanje, torej imeti uho za tistega, ki govori. Kako je s poslušanjem med škofi? Pravite, edinost je delo duha. Kako vidite tu morda pomen dialoga, kako iskati neko soglasje, ki je vsekakor pomembno, ne? Tudi med škofi?
Ja, seveda. Tudi jaz sem zdaj pravzaprav v vlogi škofa šele začetnik. Veliko let sem bil, 10 let sem bil tajnik škofovske konference, ker sem bil v drugačni vlogi, sedaj sem nekako enako vreden z ostalimi in vidim, da se tudi mi učimo tega poslušanja, da tudi za škofe ni tako preprosto poslušati oziroma razumeti sobrata, tako da to je kar zahtevna naloga tudi za nas, ampak imamo kar precej sestankov, se pravi sej, pa tudi včasih po Zoomu, včasih po telefonu in se izmenjavamo svoje poglede, potem predloge, tako da na tem področju je kar precej aktivno življenje.
Je čutiti kakšno razliko tudi generacijsko? Vidva z gospodom Maksimilijanom, celjskim škofom, sta mlajša, ne?
Ja, to se tudi čuti. Mogoče je bilo tudi malo zadrege zaradi tega pri nekaterih, tudi pri nekaterih vernikih, ko sem še poleti spremljal duhovne vaje, mi je rekla ena gospa, a kar škof boste, pa tako mlad, a vas nič ni strah. Sem rekel, ja, pač so me izbrali, sem rekel, malo sem že negotov, ampak sem rekel, strah me pa ni. Ker je gospod z menoj in gospod je z nami vsemi, tudi če so nejasne stvari, nam bo počasi odpiral pot, tako kot če gremo na goro, se vsak korak se vidi nekaj novega, malo dlje se vidi, tako da danes še ne vidim tako daleč, ampak zaupam pa, da bom vsak dan videl dlje. In da je pač življenje daje nove priložnosti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Če bi morali izbirati kolo, turna smuka ali kakšna dovolj prepadna ferata?
Ja, važno je, se mi zdi, da tako kakor skrbimo za, ne vem, duhovnost pa za intelekt, da je potrebno tudi skrbeti tudi za fizično kondicijo. Sam sem že v teh letih, ko že čutim tudi leta in določene težave, naprimer, v sklepih, v ramenih, hodim trenutno na fizioterapijo zaradi tega že kar nekaj časa. Tako da gibanje je zelo pomemben sestavni del. To ni nek prestiž, ampak to je danes resnična potreba. Skrbeti za telo, pač kar je možno, trenutno je pač to bolj sprehod, ker smo v takih časih in kaj bo po prihodnje, bomo pa še videli.
Ampak ta fizioterapija ni posledica kakšnega plezanja. Videli smo fotografije v takih prepadnih stenah, ne? Ferate v
Dolomitih. Ja, ferate, to je enkrat na leto, ponovadi. Aha. To je nekaj dni, enkrat na leto. Občasno še tudi vmes, kdaj tukaj, ki je v bližini. Pač gre za neko vnetje v ramenih, ki ni posledica kakšne poškodbe, ampak pač pride zaradi nekih okoliščin.
Pa si lahko vzamete čas za recimo takšno telesno sprostitev na kolesu ali sprehod?
Torej, zaenkrat je bil čas zelo intenziven in sem si težko določil en dan v tednu, da bom pa takrat prost. Imel sem že en dan, ko sem bil čisto prost in sem šel na lep jesenski delovnik v hribe, ko je bilo morje, megle, spodaj in gor pa sonce, do vrha, gor je bil križ in se je videlo do Grossglocknerja in pa Hohalem pa Ankogla recimo, pa tako naprej.
To je slovenski vrh?
Na avstrijskem Koroškem.
Avstrijskem Koroškem, ja. Tam ste bili duhovni pomočnik, ne, v župnijah Sele in pa Bajdišah, Krško-Celovška škofija. Kaj so vas naučili Korošci?
Korošci so me predvsem naučili ljubezni do jezika, potem ljubezni do narodne zavesti, so ponosni na to, da so selani, naprimer, kjer sem bil, je kraj Sele, gre za koroške Slovence, ampak za Sele pravijo, da so svoja republika, ker imajo še nekatere svoje posebnosti, tudi svoj ponos. In tega sem se pravzaprav zelo veselil, da sem videl, kako recimo skrbijo tudi za izobraževanje na kulturnem področju, recimo dramska igra, potem petje, potem tudi glasba. Mnogi se udeležujejo na glasbenem področju, potem šport, imajo svoje športno društvo in vsi ti, ki so vključeni v neko od teh skupin, se pravi v neko društvo, potem tudi ohranjajo narodno zavednost, ohranjajo slovenski jezik in tudi vero. Vse to je povezano. Kdor se udali od skupnosti, da ni vključeno nobeno skupino, se potem udali tudi od cerkve in tudi od vere. Tako da se mi zdi to pomembno, da je tudi pri nas vsak vključen v neko skupnost, v neko občestvo. In da bi tudi v župnijah imeli različne možnosti, da se ljudje lahko najdejo v neki vlogi, da so povezani v okviru župnije. Na Koroškem je to pravzaprav tudi šport, tudi kultura, vse, kar se je dogajalo v okviru cerkve.
In se še
tudi
dogaja?
Koncerti, tudi koncerti Vlada Kreslina in Nine Pušlar in Sidarte in ne vem kaj še. Vse to se je dogajalo v farnem domu, v cerkvenem občestvu. Tako da to se mi zdelo zelo lepo.
Ste si že pred imenovanjem za škofa, ko ste tudi opravljali vrsto pomembnih funkcij, uspeli vzeti v roke kakšno dobro knjigo, kaj prebrati recimo tudi čisto iz sveta književnosti, ne strokovne literature?
Ja, tudi zelo veliko v zadnjih letih take leposlovnih knjig nisem prebral, sem pa prebral nekaj knjig recimo od Draga Jančarja, naprimer To noč sem jo videl in Ljubezen tudi, ali Katarina Pavn jezuit, ali Galjot, naprimer. Nekatere sem prebral že večkrat. Potem sem prebral recimo eno zelo lepo knjigo, ki je bila tudi v maturitetnem čtivu leta 2019. To je Angel pozabe, Maje Haderlap, koroške Slovenke, doma je Železne kaplje, kjer piše o tem povojnem obdobju življenja koroških Slovencev, zaznamovanosti in tragedije, ki je bila med vojno, posledice. Tudi deloma opisuje tudi ta del, kjer sem jaz pomagal, se pravi v Selah, Železna kaplja, Dolina Lepene, to je v bistvu v neposredni bližini. Predvsem gre pa za izjemno lep jezik. To gre za knjigo, ki je v bistvu prevedena v slovenski jezik, originalno je napisana v nemškem jeziku, čeprav je ona koroška Slovenka. Knjiga je prevedena v slovenski jezik in gre za izjemno, izjemno dober prevod, tako da je jezik izjemno bogat in se splača prebrati to knjigo tudi zaradi jezika, ne samo zaradi vsebine.
Hvala za namig, gospod škof Andrej Saje. 28. novembra boste ob praznovanju našega 27. rojstnega dne Radio Ognišče darovali sveto mašo na Brezjah. Pa morda za sklep, kako vidite vlogo Radio Ognišče v slovenski medijski pokrajini, kako ste morda tudi sami povezani z njim, poznate program radija, kaj uspete poslušati?
Ja, Radio Ognišče ima zelo pomembno vlogo, ker je pravzaprav edini radio te vrste pri nas, ki je zelo poslušan, tudi med neverujočimi. Ima različne vsebine, ki so duhovno zelo bogate, ali tudi kulturne vsebine, tudi potem vsebine, ki se tičejo naše problematike, recimo tudi kar se je zgodilo po drugi svetovni vojni, recimo pričevanja, Radio Ognjišče posluša tudi na avstrijskem Koroškem. Nekateri so mi izrecno povedali tudi, da radi poslušajo, da slišijo, kaj novega. Tako da vidim to vlogo, ki jo ima Radio Ognjišče, kot neprecenljivo vlogo in eno dodano vrednost medijskemu prostoru tukaj pri nas. In sem vesel, da je to postalo tudi nekaj normalnega, da se lahko tudi o tem tudi javno govori, da se tudi Radio Ognjišče posluša tudi na javnih krajih ponekod in da se na ta način tudi izobražuje, ker se govori tudi recimo o vsebini naše vere, ker je poznavanje vere še med verujočimi šibko danes, še tisti, ki so hodili k veruku, pravzaprav težko povedo, zakaj verujem, v kaj verujemo mi, kaj pomeni, da jaz verujem, kako se to ne pozna v mojem življenju, kako ne jaz to razložim nekomu, kaj je vera, kaj je to milost, kaj je to zakrament, kaj pomeni zame odnos z Bogom in podobno. Tako da v tem smislu tudi izobraževalnem in ima Radio Ognjišče zelo pomembno vlogo.
Vsekakor se veselimo vaše družbe in darovanje svete maše 28. novembra. Iskrena hvala, gospod Andresa, je za tale pogovor in seveda obilo blagoslova pri vašem delu in poslanstvu v Novomeški škofiji.
Hvala tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Želim Božjega blagoslova in pa Božjega miru.
Naš gost.